გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მოკვლის მიზნით ჩაფიქრებულ გეგმაზე. ვისაუბრეთ უკვე არჩილ გამზარდიასთან, რომელიც გახლავთ კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სპეციალისტი, ახლა კი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტ ბესი კალადაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს. ბესი, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს უნდა ესტუმროს და მოინახულოს ბერლინში მყოფი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. 13 თებერვალს გიორგი კვირიკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა: მადლობას უხდი სამართალ დამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. შემდეგ გამომდინარე შექმნილი არაორდინარული ვითარებიდან პრემიერ-მინისტრმა ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ფაქტიურად გიორგი კვირიკაშვილმა გააძლიერა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძეს მიერ ნახსენები მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი, რომელიც უნდა მოეწამლა სავარაუდოდ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, არც მეტი არც ნაკლები თავად საქართველოს პატრიარქი ილია მეორეა. ვარემ ჩვენ მოვასმენოთ ირაკლი შოთაძის განცხადებაც გაკეთებული 13 თებერვალს საგანგებო ბრიფინგზე და შემდეგ დაგისვამ შეკითხვას.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრებას, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას ხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოს.
გამიმეორებს, რომ ეს განცხადება ირაკლი შოთაძემ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საგანგებო ბრიფინგზე 13 თებერვალს შუადღისთვის გააკეთა და მოგვიანებით იყო უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამართალ დამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. ქვემოთ კი პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მან ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ბესო, აი ამ განცხადების შემდეგ ჩემნაირ საქმეში ჩაუხედავ და ეჭვიან ადამიანს, სხვა გზა არ დარჩა გარდა იმისა, მეფიქრა, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი, არც მეტი არც ნაკლები, იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. შენ რა სიტყვი ამაზე?
უპირველესად მოგესალმები კობა და მოგესალმები წერებს. თვითონ ეს რამდენიმე დღის მანძილზე განვითარებული ეს არასასიამოვნო აჟიოტაჟი, მე უფრო მეც ვიტყოდი, გარკვეულწილად ქვეყნის იმიჯისთვის საკმაოდ არასასიამოვნო გარემოება უნებრივია ყველას ჩვენ გვაღელვებს და რა თქმა უნდა გვაღელვებს რეალურად მისი შედეგებით, გამოძიების მიმდინარეობად, ფაქტების მტკიცებულებების წარმოდგენაც და ასე შემდეგ. ულ პირველ დღეებში გამოიკვეთა რამდენიმე, მე შეიძლება ვთქვა, კურიოზული სიტუაციაც, რაც ქვეყნის პირველ პირებს და ასევე პროკურატურას ჩემი აზრით არ უნდა შეეშალოთ. კონკრეტულად იგივე პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ცოტა არასერიოზული ჩანს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დასვას აგზავნის ნებისმიერი თუმაც ვთქვათ პატრიარქის დასაცავად. ანუ ეს გულისხმობს სახელმწიფოში არ არსებობს შესამამისი საკადრო რესურსები.
ან გულისხმობს იმას, რომ უკვე სანდო არ არის პატრიარქის დაცვა და ამით გაძლიერდა ეჭვი, რომ პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი ბატონი ოხანაშვილი, რომელიც დაკითხულა თურმე როგორც გაირკვა ამ საქმეზე მოწმის სახით, აღარ იმსახურებს დობას.
არა, შემდეგ ისევ დაბრუნდა და ანზორ ტუბინიძის განცხადება იყო, რომ ოხანაშვილი აგრძელებს მუშაობას შეულებზე. ასე რომ თვითონ იყო ეს ხელოვნურად აჟიოტაჟის შექმნელი სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დასვას თქვა აგზავნის დაცვის დასაძლიერებას. ეს ერთი. შემდეგ ჩვენ თვითონაც და ჩვენელიც ნახავდა იმ გაურკვევლობას და შეუთანხმებლობას, რაც იყო პროკურატურისგან, მთავარი პროკურორის განცხადებაში, როცა დასახელებული იყო მაღალი სასულიერო იერარქიის პირი, ხოლო პრემიერ-მინისტრი უკვე პირდაპირ ამოხსნა პატრიარქის დაცვა აუცილებელი. ეს თავიდანვე უნებრივია, ყველას ალბათ ყველასთვის გახდა ეს ბავშვისაც.
Да საინტერესო იყო უკვე მეორე დღეს, მე მგონი ბესო, მეუფე იაკობი ახლავს თუ არ ვცდები პატრიარქს ბერლინში, რომელსაც თქვა რომ პატრიარქი ინფორმირებულია მასზე განხორციელებულ შესაძლო თავდასხმაზე.
ხო, ну საკმო დიდია, როგორც შენეგაი და ну ის ამალა, რომელიც პატრიარქთან ახლავს, ну აქ ერთი თქვა აუცილებლად რომ ჩვენთვის ყველასთვის სასიხარულოა რომ ეს ოპერაცია დამატებით დამთავრდა და კადრეები ჯანმრთელად იქნა. ეს ნებრივი აუცილებლად უნდა იყოს. თვითონ მოვლენების შემდეგ საოცარი სწრაფით განვითარდა და როგორც ყოველთვის საქართველოში ურთიერთ გამომრიცხავი ორი პოლუსი შეიქმნა. ერთი პოლუსია, რომელიც სასებით გამომრიცხავს ან დაკავებული სხვას ბრალდების შესაძლებლობას, მეორე სამღვდელოების მაღალი ეპარქიის წარმომადგენლები პირიქით გარკვეულ მინიშნებებსაც აკეთებენ. ზოგადად, ჩემი აზრით, ეს არის ალბათ უკვე დიდი ხნის პრობლემის უკვე ბოლო რაღაცა სტადია ამოქვევა, როდესაც საქართველოს საპატრიარქოში იქ დაგროვილი გარკვეულწილი დაპირისპირება, გარკვეულწილად მომავლისთვის ბრძოლა მომავალი ხელისუფლების, ნუ პატრიარქის ბუნებრივია რაზეკვარის საუბარი მისცებით.
მაგრამ რატო ამ ფორმით ბესო აიბადება შეკითხვა? ღმერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ ყველა ადამიანი მოკვდავია, მათ შორის პატრიარქებიც, და რატო ამ ფორმით? ეს ხო ყველას უნდა ესმოდეს, რომ პატრიარქის მკვლელობა საქართველოში გამოიწვევდა საერთოდ დანგრევას, განადგურებას, გაცამტვერებას საქართველოს ეკლესიის ავტორიტეტის, და მერე გინდა იყო ასეთი ინსტიტუტის პატრიარქი და გინდა არა. თუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში მომხდარა პატრიარქების თანადობრივი ჩამოშორება.
Ну, საქართველოს ზოგადად რომ დავიხსენოთ, თვითონ საეკლესიო ცხოვრებაში უძველესი დროიდან შუა საუკუნეებშიც ჩვენ ისტორიიდან ვიცით იგივე, თუნდაც ეცამსახურების ისტორიიდან, რომ ხშირი ყოფილა ამგვარი ლიკვიდაციის თავდასხმის და სიკვდილის შემთხვევები. ну მეოცე საუკუნეში საქართველოს პატრიარქი კირიონის გარდაცვალებაზე გარკვეული ეჭვები იყო ყოველთვის. ასევე გარკვეული ეჭვები იყო ვატიკანში რომის პაპის, სიმართლეს აღარ მახსოვს, ეს რომის პაპი კარლ ვოიტილას ცნობილიც იყო მისი უეცარი გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს არამარტო ეხება სამღვდელოებას, ზოგადად შხამები და მომწავლელი ნივთიერებები, ეს არის ეცამსახურების ერთ-ერთი მთავარი თქვა იარაღი, როდესაც პოლიტიკური მკვლელობების ჩატარება იქნება.
სპეცსამსახურების მარა არა კერძო და მითუმეტეს არა სასულიერო პირის, ალბათ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ასეთი გამოცდილების მქონე პირი არ უნდა ყოფილიყო. ანუ ბესო, შენ ხას უსვა იმას, რომ აქ შეიძლებოდა ყოფილიყო სპეცსამსახურების ხელწერა და ნუ დეკანოზი მამალაძე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რგოლი ამ ჯაჭვში?
ჩვენ სამწუხაროდ პირდაპირ ამას ბუნებრივია ვერ ვიტყვი, თქვათ ეს ვარაუდის დონეზე არ მინდა თქვათ გავილო, მაგრამ მე უშვებ ყველა შესაძლებლობას და დაწნებული კიდე რომ სამწუხაროდ მტკიცებულებები არ არის, ეს გასაიდუმლოებულია და თვითონ რომ თქვათ თეორიულად თუ ეს პატრიარქი და აღბეგი იყო გამისმული გერმანიაში ვიზიტი და ეს პერიოდი ოპერაციის პერიოდი პატრიარქთან დაკავშირებით ჩემი აზრით სპეციალურად იქნებოდა შერჩეული, იმიტომ რომ თუ ეს პატრიარქი და აღბეგი იქნებოდა, მაშინ შესაძლებელია ეს გარკვეულწილად დაბრალებოდა ოპერაციის გართულებას ან რაღაცას ოპერაციის სამდევ, ქირურგიული ოპერაციის სამდევ გამე მოვლენ.
ალბათ ბესო, ის გათვლაც იყო, რა ვიცი, თუ იყო, ჩვენ ახლა ვარაუდებზე ვსაუბრობთ, თავისთავად ცხადია და ასეთი ვარაუდი დღეს უამრავია სოციალურ თუ სატელევიზიო სივრცეში. ალბათ შეიძლება ისიც ყოფილიყო ირიბად ერთ-ერთი მიზანი ან ქვემიზანი, რომ ჩდილი მიდგომოდა უკვე ევროპას, ევროკავშირის სამყარო ქვეყანას, გერმანიას, სადაც დაიღუპებოდა გეგმის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი?
კობა, ძალიან ბევრია ვარაუდი და როგორც ყოველთვის ეს გამომდინარე ამ საკითხის უდიდესი მნიშვნელობიდან პროკურატურამ, მთავარმა პროკურატურამ, რა თქმა უნდა, გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით აუცილებლად უნდა გაასაჯაროს ის ფიქსირებულებები, რომლებიც უფრო ნაცარს მოფენს აი ამ დღევანდელ სიტუაციას. იმიტომ რომ თვითონ დასახელებული ნატრიუმის ციანი კომასია, ხო, მე მგონი ნატრიუმის ციანი პირდაპირ დასახელებული, ზოგადად არის თქვა მე ისტორიულად სამსახურების ისტორიიდან ვიცი, რომ ციანიდი ხშირად გამოიყენებოდა საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ და მას ჰქონდა როგორც ამპულის სახე, რომლისაც სპეციალური შესასხურებელი მოწყობილობა დადებოდა და ზუსტად აი ამ გზით ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ 1950-იანი წლების ბოლოს 59 წელში უკრაინის ეროვნული მოძრაობის ნობელი ლიდერი 57 წელს ლევ რებეტი ესეთი პროკლეს, რომელსაც უის უკვე მწვავე უკონდესობა დაუდგინეს და ზუსტად 2 წლის შემდეგ ცნობილი სტეპან ბანდერა 59 წელს ისიც გერმანიაში, როდესაც მასაც შეასხურეს ციანების ესეთი ამპული.
ეს რა ჩამოთვლილი ფაქტები ძალიან საინტერესოა. ბესომოდი აქ დროებით შევჩერდეთ, ჩვენ მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენო, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბესი კალადაშვილი თბილისიდან, იგი გახლავთ უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, ანალიტიკოსი. განაგზობთ ჩვენს გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
Close your eyes and clear your thoughts again. But when I'm all alone, they show up on their own. 'Cause inner demons fight their battles with fire. Inner demons don't play by the rules. They say just push them down, just fight them harder. Why would you give up on it so soon? So angels, angels, please just keep on fighting. Be hard, but they can't see the battles in my heart. But when I turn away, the demons seem to stay. 'Cause inner demons don't play well with angels. They cheat and lie. Steal and break and bruise. Angels, please protect me from these rebels. This is a battle I don't want to lose. So angels, angels, please just keep on fighting. Angels, don't give up on me today. So I-
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი თემაზე უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირის სავარაუდო ყველობის მთელობა საქართველოში. ბესიკა, შენ ჩამოთვალე ციანიდის მომწავლელი ნივთიერებით განხორციელებული ყველობები წინა საუკუნეში, მაგრამ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს პატრიარქს, ეს ვარაუდი ასეთი, რომელსაც დიდი ამალა ახლავს ხავს დაცვა და რამდენად შეიძლებოდა და მიემგზავრა გერმანიაში და რამდენად იოლია ასეთი მომწავლელი ნივთიერების გადატანა საზღვარზე, რომელიც უკვე თანამედროვე კონტროლის საშუალებით მოწდება.
როდესაც ბაქში იქნება შედახული, იმდენად უმნიშვნელოა, რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. გააჩნია, შეიძლება იყოს ეს ხმელის სახით, რამდენიმე გრამი ან მილიგრამი, შეიძლება იყოს თქვა ციტრის სახით, ან მინიატურულ ამპულაში იყოს ეს ჩადებული. ასე რომ, ჩვეულებრივ ხელბარგით სკანერები ამას ვერ დააფიქსირებენ, ასე რომ მისი გადატანა, ალბათ ჩვენ ვიცით ხო, იგივე ნარკოტიკების აღმოჩენა ორი ძირითადი გზებით ხდება, ხომ, თუნდაც იგივე აეროპორტებში. ერთია სიმცხეები ოპერატიული ინფორმაცია, როდესაც იციან თქვა ნებაშეებმა და შესაბამისმა სამსახურებმა, და მეორე სპეციალურად ნავარჯიშევი კინოლოგი ძაღლები, რომლებიც სიყნოსვით იგებენ. ასე რომ სხვა შემთხვევაში ესეთი მინიატურული თქვა გადატანა, შხამის გადატანა, ჩემი აზრით პრობლემას არ უნდა წარმოადგენს.
აი ბესო, შენ ახლა ისაუბრე იმაზე, რომ საქართველოს პროკურატურამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, რომ ეს შეკითხვები თუ ეჭვები გამოძიების მსვლელობაში მოიხსნას. პროკურატურას ალბათ თავისი გეგმა აქვს და ამ გეგმის მიხედვით, ამ სტრატეგიის მიხედვით მოქმედებს, მაგრამ საზოგადოება გებულობს ისეთ ინფორმაციას, რაც წესით გასაიდუმლოებულიყო. აგერ მაგათ რუსთავი ორის ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ინფორმაცია თუ ვინ ყოფილა მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფორმატორი ირაკლი მამალაძე, ჟურნალისტი, სხვა შორის მოგვარე დეკანეს გიორგი მამალაძისა, რომელთანაც იგი ნათესაურ კავშირს უარყოფს. გაოცებული და გაოგნებული ვარ რუსთავი ორის ჟურნალისტების მოქმედებით. სამი დღეა ჩემთან კონტაქტი მქონდა ერთ-ერთ ჟურნალისტ, მანიცოდა, რომ მე მოწმედ ვიყავი ამ საკითხში დაკითხული და მისი ვინაობა არ უნდა გამჟღავნებულიყო. იგი აღშფოთებულია იმით, რომ არსებობის ისტორიაში პირველად დაარღვია ჟურნალისტური ეთიკის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი. თავი ორმა უპატიებელი შეცდომა დაუშვა, ჩემი სახელისა და გარის გარშვება არ შეიძლებოდა. ოფიციალურ მასალებშიც კი არ ფიგურირებს ჩემი სახელი და გვარი. აქედან გამომდინარე, ჩემი სახელი და გვარი არ იცოდა ადვოკატმა, ეს იცოდა ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძე. მან მიზანმიმართულად სიხარბით ექსკლუზივის მიმართ არ ვიცი მე მთავარი მოწმე დამაყენა უდიდესი საფრთხის წინაშე. ახლა ქება და დიდება ჩემი აზრით ჟურნალისტ ნოდარ მელაძეს, რომელმაც შეიტყო ეს ინფორმაცია. ქონდა თუ არა მას ამ ინფორმაციის, ანუ გასაიდუმლოებული მთავარი მოწმის ვინაობის გამხელა, ეს მეორე საკითხია და ამაზე თობესო შენ მიპასუხო შენი გამოცდილებიდან. მაგრამ რატომ იცოდა ჟურნალისტმა ეს და რატომ ვერ იქნა დაცული ასეთი მაღალონი? დიახ.
რატომ უნდა თქვა, კითხვა უნდა დავშოთ, რომ საიდან შეიტყო იგივე ჟურნალისტმა, რუსთავი არის ჟურნალისტმა, თქვა ეს კონკრეტიკა. ხომ, ესე იგი ინფორმაციის გაჟონვას აქ ადგილი პროკურატურიდან ალბათ, ან გამოძიების რომელსაც ეტაპზე. სხვა გამორიცხულია, რა თვითონ ეს პიროვნება, თქვა ეს ჟურნალისტი ირაკლი მამალაძე, ბუნებრივია თვითონ არ გაამხნევს, ჩემი აზრით. არ გამხდება და არ მოძდება ქვეყანას, რომ თქვა მე ვარ ის მოწმე. ანუ ეს აქ არის, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევაც აქ არის. თვითონ ამ საქმისადმი ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული თქვა საფრთხის შემცველია, იმიტომ როგორც თავმა პროკურორმა განაცხადა, ყველაფერი აგებული არის, ჩემი ვარაუდით ესეთია, ამ ერთადერთი ყოველ შემთხვევაში ან ერთი მთავარი მოწმის ძენებებზე ის მიერ ჩატარებულ ოპერატიულ ტექნიკურ ღონისძიებებზე, იყო საუბარი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებზე, ხო? თავი პროკურორის. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად საფრთხის ქვეშ ატარებს აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას მოწმეს.
მაგრამ ჟურნალისტ განა მოეთხოვება, რომ ეს ინფორმაცია არ გათქვას, როდესაც საზოგადოების ინტერესი არის ძალიან მაღალი. მე ვფიქრობ, რომ ასე მოიქცეოდნენ ამერიკელი, ევროპელი ჟურნალისტებიც.
იქ მე ვიცი, რომ ესეთი სტანდარტია ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა, პირადი და გარკვეულწად გაიგებით თვითცენზურა იმდენია, რომ ის როგორც წესი ან თვითონ ან მისი თქვა გამოცემისგან გაზეთისგან ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი უკავშირდება შესაბამისად გამოძიებას და უთანხმებს მას. თქვა ამ გარკვეულ დღეს იღებენ შეათხოვებას, თქვა 2, 3 ან 4 დღის მანძილზე, რომ ამან არ ავნოს საგამოძიებო მოქმედებას. ეს როცა ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას ეხება და არანაკლები მნიშვნელობის არის ჩემი აზრით ეს საკითხი, რასაც დღეს საუბრობთ ჩვენ. აქ კობა მემდე დამთავრდა, რომ მე გარკვეულწილად მექნება შთაბეჭდილება, რომ და მაქვს ესეთი შიშის შეგნებას, რომ ეს საქმე არ ჩამოიშალოს ხუხულასავით, იმიტომ რომ საკმაოდ იგივე სახოდამცველის განცხადება თქვა ადვოკატების ხება დამცველი საწინააღმდეგოს ამკიცებს და დაწყორია ჩვენ არ ვიცით ეჭვმიტანელი მხარის მკიცებულებები და მათი არგუმენტები, ხო?
ბესო, ისას უნდა მივაწეროთ, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძე, ანუ ეჭვმიტანელი ზემოხსენებულ გახმაურებულ საქმეში გადაიყვანეს საშილახსულების მეცხრე დაწესებულებაში, ეგ ეწოდებულ მატროსოვის ციხეში.
ნუ ალბათ იქითხო, რომ მატროსოვის ციხეში გადაყავთ ყოფილი ძალოვნები და საჯარო მოხელები. გარკვეულწილად რაღაცა ის კატეგორია, რომელსაც თქვა დაშვება ის კრიმინალურ სამყაროსთან არ უნდა. ალბათ ამის გამო. თუ სხვა იქ რამე არის, თქვა ჩადებული. მაგრამ კობა მე მინდა თქვა ის, რომ ეს ამ საქმემ, აი ამ სკანდალმა, სამწუხარო მოვლენა, ჩემი აზრით უკვე დიდი ჩრდილი მეატენა, არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, არამედ ჩვენ ქვეყანას, ხო? ჩვენ ქვეყანას, მის სტაბილურობას და ასევე სპეცსამსახურებსაც, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, თქვა იგი პრემიერის განცხადება სავსებით ზედმეტი რაღაც ღონისძიება დავდება, ამას არ უნდა აფიშირება და თქვა ეს არის მოვალეობა ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი, ხო? სხვა და მოვალეობა არ არის. და ყველა ეს თქვა ანგაჟირება ამის და ტელევიზიით თქვა ამის უფრო მეტად დაძაბა ალბათ ყველამ ნახეს, ხო?
მაგრამ წინადგეთ უკვე იყო გავცელდა ინფორმაცია უკვე ხსენებული ტელევიზიის ყოველკვირეულ გადაცემაში პოსკრიპტუმში, რომ აღნიშნული სასულიერო პირი იყო დაკავებული და საზოგადოებრივი ინტერესი უკვე დაძრული იყო, აზვავებული იყო, აზვირთებული იყო.
გასაგებია, მაგრამ აქ შემდგომი ინტერპრეტაცია შეიძლება ადამიანის დაკავება თქვა სხვა მიზეზით და ესეთი მძიმე ბრალდებით, ხო? ამ მძიმე ბრალდებით შემდეგ წარმოშვა უამრავი დეზინფორმაცია, უამრავი და ესეთ გარემოში, ესეთ ატმოსფეროში ბუნებრივია ჭეშმარიტების დადგენა უფრო ჭირს, ხო? კიდე საგარეო ფაქტორზე ამახვილებდნენ მამა პეტრეს, ხო, მეუფე პეტრეს ვარნიშნება, ხო? იქ უკვე გარკვეული მინიშნებები წავიდა. ანუ სამწუხაროდ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, აღმაგდებელ ეკლესიაში არსებობს ალბათ საკმაოდ ძლავრი დაპირისპირება, შიდა დაპირისპირება. მე არ გამოურიცხავ, მხოლოდ ორი კლანი არ არის და ორი მხარე არ არის დაპირისპირებული, შესაძლებელია რამდენიმე მხარეა დაპირისპირებული და აი ეს ყველაფერი იყოს თქვა შედეგი ან პროვოკაციის ან წინასწარ გამისმული თქვა აი დაპირისპირებისა ბრძოლის.
ეს არის თავისთავად ძალიან საინტერესო მოვლენა საქართველოს ისტორიაში. ეხლა ეს მოსალოდნელი იყო თუ არ იყო, ამაზე მსჯელობა ალბათ ძნელია. მაინც ყველა ელოდება საქართველოს პატრიარქის დაბრუნებას საქართველოში, რომელიც გააკეთებს ალბათ განცხადებას, მით უმეტეს როგორც მღვდელმა შალვა კეკელიამ განაცხადა, რომელიც ხოლმე აქ პრაღაშიც ნამყოფია და მე მას ვიცნობ, იგი ძალიან დაახლოებული პირია ილია მეორესთან. პატრიარქი აპირებს გააკეთოს ესეთი განცხადება, რომელთაც ყველა დაწყნარდება, არ ვიცი ეს როგორ მოხერხდება და მით უმეტეს რომ სისხლის სამართლის საქმე აღზრული, აგერ გამოიკვეთა რომ არსებობს და ასე ვთქვათ ნიღაბი აეხადა ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს ჟურნალისტ ირაკლი მამალაძეს. მოკლედ დავილოდოთ მოვლენებს, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს ხო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაგისტულიდან მას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, ხოლო თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი.